Merci, monsieur.
Denbora gutxian, jarraian ikusten diren filmek nolabaiteko harremana eraikitzen dute euren artean. Memoria sobera zehatza ez dugun onburuetan behinipen. Garai bertsuan ezagutu edo erosi ditugun diskoek bezala. Nastu egiten dira datuak, istorioak, esanak eta eginak. Eta konturatzerako, mailaren bueltan irudikatzen ditugu protagonista guztiak, hitz aspertuan, akaso gutaz, eurak jarraian ikusi dituen ikusleaz hizketan. Zergatik ez gutaz, nork bestela ikusi ditu film horiek jarraian? Nor sentitu da hain hurbileko, hain eurak? Nork sentitu du guk sentitu dugun horixe bera? Euren arteko lagun komuna gara. Geuri esker ezagutu dute elkar. Geuk gonbidatu ditugu mahaira. Ezin badugu ere, ikusle planotik irten eta eurekin solasean aritu. Eremuz kanpo geratzen gara. Eremuz kanpora kondenatuta. Eremuz kanpo 4:15. Fikzio dokumentatuak.
Barrualdea. Gaua. Egurrezko etxola. Argi gutxi. 7 pertsona mai inguruan. Janari ondarrak baino ez dira geratzen. Postrean daude, afaltzeko, for dinner, eslint ari gara entzuten. Aste honetan, musikariak gonbidatu ditugu mahaira. Hasiera batean, zerikusi handirik ez dutenak. Hildakoak batzuk, bizirik daudenak oraino beste batzuk. Ikusi ditugu Berdon the Wire, What Happened, Miss Simone, Breadcrumb Trail eta Apocalypse. Eta hor daude, bapo afalduta, postrerako gazta, intxaur eta patxaran banarekin. Leonard Cohen, aspaldiko lagun batek zigarro eta aluei poemak egiten zizkion tipoa zeritzona, The High Princess of Soul, Miss Nina Simone, Louisianako Slim taldea, Will Oldham edo Bonnie Prince Billy euren laguna sukaldeko eskina batean dagoela, arrazkiak ateratzen eta isilik. Azkenik, Bill Callahan edo Smog, edo kaixo esate hutsarekin hipnotizatzeko gaiden tipoa. Ez dugu haien dokumentalei buruz jardungo. Dokumentalean gertatutako batzuk, esandako batzuk, egindakoak ekarri ditugu. Hau da, benetako gertakarietan oinarritutako istorioa da hau. Fikzio dokumentatua. Hots, zinezgaitza, erabat.
Eslintekoak elkarri begira daude. Barrez, besteentzat inolako graziarik ez daukaten hitzekin. Taldeko umorea, barne txantxak. Saioa bezalaxe ados. Urbilduizkida zupintzak batek. Eta bestea barrez lertzear. Leonarrek, arraro begiratzen ditu. Ze droga mota hartu duten edo pentsatzen. Bere garaian hartzen zituenen eragina gogoratuz. Nina, ordea, pentsati dago. Zer egiten ote duen berak sei zuringo hoiekin. Begirada galdu xamarra du, baina bapatean, guze latan gabiltzan xulora so egin, eta garrasika, ea zede montre espero dugun. Bera ez dagoela hor gu entretenitzeko. Ez dela Louis Armstrong. Bill Callahanek, hori entzunda, eskuaz jakabei xalizatzeari utzi, eta Simon Andreari lasaitzeko esan dio. Ara eraman dituen autobidaia amaitu egin bada ere, irudikatzeko zaldian doala, edo txoria dela, haren edertasuna mugimenduak ematen diola, ez diezaiola galgari jarri. Eslintekoak, hori entzunda, barreari ezin eutxi. Flipatu galanta Callahan jauna. Britek, bateri joleak, puzkerra botadu orduan, eta korrika joan dira aterantz denak. Nina eta Leonar ere abiatu dira aterantz, eta heldulekua aukitu dute denek. Leonar, seguraski, Ninari jaramon egitearren, gelako neska bakarra izaki, haren konkistan baititu jarriak esperantzak oro. Denak abiatu dira ateko heldulekuari heltzera, Bill Callahanek izan ezik. Oraindik, txori eta saldiez hizketan ari baita bera. Brianek, eslinteko gitarra jotzaileak esan dio, altxatu ez denez, jipoia eman beharko diotela. Hoiek direla arauak. Leonarrek baietz, arau gorenek errukiak baino indar handiagoa dutela. Apostoluek ziotena gorabera. Blagan dabiltza denak, baina Nina da ukabila eskatzen lehena. Eskuineko galanta eman dio hegoaldeko abeslariari. Bazuen gogoa demonio, kolperen bat emateko.
Lasaitu egin da Nina, eta gainerakoek gainera salto egin behar ziotenean, doinuok entzun dira. Eta Bill Callahan kantuan hasi da. Ez kolperik jaso ez duenetan, baino aho okerragoaz. Sikiera, sikiera ahalko, sikiera ahalko bazenute. Sikiera ahalko bazenute zeuen. Sikiera ahalko bazenute zeuen bihotz. Sikiera ahalko bazenute zeuen bihotz taupadak. Sikiera ahalko bazenute zeuen bihotz taupadak gelditu. Sikiera ahalko bazenute zeuen bihotz taupadak gelditu bakarrean.
Too many birds in one tree. Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves. The sky is full of black and screaming. And one more bird, then one more bird, and one last bird, and another, one last blackbird without a place to land, one last blackbird without a place to be, turns around in hopes to find the place it last knew rest. Oh blackbird, over black rain burn, this is not where you last knew rest. You fly all night to sleep on stone, the heartless rest that in sleep on stone to return to the tree with too many birds, too many birds, too many birds.
Only stop.
stop your heartbeat for. If you could only stop your heartbeat for one heart. If you could only stop your heartbeat for one heartbeat.
Maian eseri dira denak bueltan. Leonarrek hartu ditza. Ze arraroa den. Bil, kantu hori idatziko zenuen noizbait norbaitentzat, edo norbait zela eta. Neronek behintzat hala egingo nuen. Uneren batean eta neskaren batentzat idatzi. Eta gero, errepikatu behar beste norbaiten aurrean, beste uneren batean. Eta gainera, zerbait komunikatzen saiatu handaudenei. Ez dakit. Ez dakit zentzu handiegirik duen. Ez du ba izango, arrapostu ninak. Niretzat behintzat badu. Ez dut sekula estenako tokitik kanpo sentitu oholtzan igotaz sentitzen dudan askatasun hori. Nire jendearekin komunikatu, eta gainontzekoek ere kasu egitea. Ez da gutxi hori. Badakizue, beltzoi, ala gertatu izan zaigu beti. Eszenatokian bagara nor. Hortik kanpo
Bilek orain. Baniri iruditzen zait benetan agerian dagoen idazlea dela abeslaria. Niago naiz jendaurrean aspaldi idatzirikoak abesten, eszenatokitik kanpo nagoenean baino. Sakonago azaltzen ditut, esan beharrekoak. Luisianako lagun kuadrilla, zeinaren musika entzuten hasiak garen, eurek ongi pasatzen dutela, hori dela dena. Eta hortik aurrera txor-txor aritzea baino ez. Ez du ematen, hain dira serioak, euren kantuak, baina pentsa. Lehen diskokoen izenak, euren lauren gurasoenak dira. Zergatik ba? Ba, divertigarria izan zitekeelako. Zergatik bestela. Ondo pasatzeko? Ni diruaren gandik hasi nintzen ba, esan du Montrealko abeslariak. Badakizu, kontatzen du dokumentalak. Ikusi ez baduzue kontatuko zizueten. Eneko kedo. Idazlea nintzen. Sobera saltzen etzuen idazlea, eta alako batean, Susan, kantua saldu nion abeslari bati. Aranon, sekulako arrakasta izan zuen. Badakizue, Susan.
Suzanne takes you down to her place near the river.
Susanek erreka ondoan duen txokora eraman zaitu. Entzun ditzakezu txalupak joaten, pasa dezakezu gaua haren aldamenean. Ezagun da, erdi eroa dena, baina horrexegatik nahi duzu
berton.
Tea eskaini dizu. Txinatik datozen laranjekin. Eta justu esate hartzarenean ez duzula ari emateko amodiorik, haren eraginpean sartu zaitu eta errekari utzi dio erantzuten. Betiko izango zarela haren baitale.
And you want to travel blind, and you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind.
Eta arekin bidaiatu nahi zenuke. Itxumustuan bidaiatu ere. Eta badakizu zuregan konfiantza duela. Ukitu izan baituzu haren gorputz perfektua zure gogoaz.
And when he knew for certain only drowning men could see him, he said all.
Eta Jesus Marinela zen ur gainean ibili zenean, eta luze egon zen haren egurrezko dorre bakartitik so. Eta itotakoek baino ikusi ezingo zutela jakin zuenean, esan zuen, gizon oro bedi Marinel, itsasoak askatu artean. Bera ordea, arrakalaturik zegoen, zerua ireki baino aski lehenago. Utzirik, gizakia ia, zure jakintzan ondoratu zen harria bailitzen.
Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river.
Susanek eskua hartu dizu eta errekara eraman. Salvazio armadak emaniko trapu eta lumak soinean. Eta eztia dirudi eguzkiak gure portuko neskatxaren azalean. Eta zabor eta loreetan nola begiratu irakatsi dizu. Heroiak daude algetan, aurrak daude goizean. Maitasun eske makurtzen ari dira, eta alaxe egongo dira betiko. Susanek ispilua hartu eta bere buruari begiratzen dion artean.
And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Kantu honek ez dit sosik eman, eskubideak saldu nituen eta. Baina zer nahi duzu, eh? Zorte handiegia zateken batetik egilea izatearen ohorea, eta bestetik ari esker aberastu izana.
Neuk ere kantatu dut, entzun. Edo zer uste duzu, gizon zuringoi baino etzaizkizuela gustatzen emakume erdieroak?
Takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever, and you know that she's half crazy. And that's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that you have no love to give her,
She gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been a lover. Trust her, she's touched your perfect body with her mind. Spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. You know you wanna travel with him. He's touched your perfect body with his mind. Touched your perfect body
Neu ere diruagatik hasi nintzen kantuan, baina ez diru gehiago egitearren ez. Diruagatik derrigortu ninduten kantatzera. Eta zergatik behar nuen banik dirua, beltza naizelako, ederra naizelako, eta eskola batean onartu ez nindutelako hori dela eta. Carnegie Halleko lehen piano jotzaile beltza izan nahi nuen, eta jo nuenan, baina ez Bach. Hori egin izan banu, bai izango nintzatekela, zoriontsu. Baina ez. Dirua behar nuen, eta taberna batean jotzen hasi nintzen. Jotzen denetarik, baina jotzen, ez abesten. Nagusiak esan zidan arte. Abestu ala kalera. Nina Simon bortxaz jaiozela esan daiteke. Erraza da zuentzat, baina ni emakumea naiz, eta beltza. Estaturi gabeko herri batekoa beraz. Munduko kreaturarik ederrena gara, eta azpiratu egiten gaituzte sistematikoki. Boterea behar dugu, estatua. Esan nion, Martini, ni enaizela, bakezalea. Ez, ez. Helburua eduki behar da argi, eta ara iristeko denak balio du. Azpiratuak, bazterrekoak, subalternoak izateari utzi behar diogu. Julegoikoetxearenak irakurri dituzu inoiz? Ha, tipa interesgarria. Eta nek bezala jartzen du, zapia batzuetan.
America, 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 America. You are so grand and golden. Oh, I wish I was deep in America tonight.
Estatua lortu, bai. Herrialde handi batu eta askea. Urrezko herri urrekara. Horrek libratuko balitu gaitzak. Bilkala janda berriro ere kantuan hasi dena.
America.
Amerika. Handia zara eta urrez urrekara.
America.
Barru barrutik desio dut gaur Amerikan egotea.
I watched David Letterman in Australia. Oh, America, you are so grand and golden. I wish I was on the next flight to America.
America, America. David Lettermanen saioa ikusi dut gaur, Australian. Oh, America, handia zara eta urrez urrekara. Benetan nahi nuke Amerikara urrengo hegaldia hartu. Christopherson kapitaina, Newbury sargentua, Jones marinea, Cash sargentua, Ace armada, Ace aire armada, Ace marineak Amerika. Ez dut sekula nire herrialdea zerbitu. Amerika, Amerika. Afganistan, Vietnam, Iran, Amerikar natiboak, Amerika. Dira, denok dugu eskubidea, aipatu nahi ez dugun iragana edukitzeko. Dira, ez da makala, zerri bat akuiatzea deltan. Itxusi jar daiteke kontua inguru bibliazalean. Amerika, Amerika. Zortedunok edoskitzen dugu. Beste batzuek zerrien atzamarko oskorrak miazkatzen dituzte. Nahikoa titirik ez. Nahikoa titirik ez denontzat. Amerika.
Amerika. Afghanistan, Vietnam, Iran, Native America, America. Well, everyone's allowed a past. They don't care to mention America, America. Well, it's hard to rouse a hog in Delta. And it can get tense around the Bible Belt. America. America. All the lucky suckle teeth of this tall pig knuckle meat. Ain't enough tea, ain't enough tea, ain't enough tea. Ain't enough tea, ain't enough tea, ain't enough to eat.
Parentesi bat. Dena zuzenegi zijoan eta. Narratiba argiegirik ez dugu nahi. Narratiba zuzenegiek film duinak leherraraz ditzakete. Eta eleberriak eta olerki liburuak. Baita antzerki lanak ere. Eta bideojokoak. Eta parrandak. Parentesi bat beraz, lerro zuzen honetan. Nina, Leonard eta Will edo Bonnie, mailaren bueltan daudela, maiazpitik, Allen Ginsberg atera da. Allen Ginsberg irten da maiazpitik. Otorduak saieko oioa labetik irteten den bezala. Eta ulu egin du.
Maiazpitik Allen Ginsberg atera da. Bertan otera darama denpora guzti hau. Ulu egin du Daniel Radcliffe, hau da Harry Potterren antza topatu diote Nina Simone, Bonnie Prince Billy, Leonard Cohen eta besteek, guk Arkaitzkanoren antza aurkitu diogu. Ulu egin du, besteek Harry Potterren antza topatu dioten arren, eta errezitatzen hasi da. Publikoak txalo batzuk jo dizkio, eremuz kanpotik. Erabe, baina kartxu. Kartxu, baina erabe. Badakizuen nola.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix.
Nire belaunaldiko buru argienak ikusi ditut suntxituta eromenez, goseaz akabatzen, histeriaz biluzik, arrastaka beltzen karriketan barrena ordu txikietan, orratz ziztada amorragarriaren xerka. Aingeru buru jakitunak behialako lotura zerutiarragatik sutan, gaueko tresneriaren dinamo izartxurantz, txiro eta zarpail eta begizuloekin eta ordi, zutik pipatzen, urrotzeko apartamentuetako iluntasun naturazkanpokoan, hirietako gaiur garaietan, gaindi airean igeri. Jazari arreta jarrita, garun mamiak zeruari eskaini zizkiotenak metroko zubipean, aingeru islamdarrak ikusi zituztenak, eraikinetako teilatu argistatuetan zalantza-balantza.
Unibertsitateak zeharkatu zituztenak, begi distirant bozkariozkoez aluzinatzen Arkansas eta Blaken gixako ikuspen tragikoekin gerra adituen artean. Akademietatik egotzi zituztenak, zoroak zirelako eta oda lizunak argitaratu zituztelako burezurreko leioetan. Gelan arratxetan eskutaturik azpi arropen ia biluzian. Euren dirua zabor saskietan erre, eta hormaz bestaldean izua entzuten zutenak. Bizar pubikoetatik arrastaka ostikada jaso zutenak. Laredotik bueltan, New Yorkera, marihuana gerriko bana soinean zeramatela, hotel merkeetan sua irensten zutenak, eta turpentina edaten.
Send my son to Vietnam. You give me second-class houses, second-class schools. Do you think that all colored people are just second-class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues. Yes, I am. When I try to find a job, earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright and round, and it's full of other folks like me who are black, yellow, beige and brown. Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues. Yes, I am.
Harry Potterren antza topatu dioten arren, mai azpitik irten, ulu egin eta errezitatzen hasi den Allen Ginsberg eszenatokia erraz lapurtu dio Nina Simonek, zigarro itzali eta piztu berrien ke arteko sukaldeko giro horretan.
Txaloak noski. Noragoaz txalori gabe. Hotel merkeetan sua irensten zutenak eta turpentina edaten. Laredotik bueltan, New Yorkera.
know it's dark outside. Don't be afraid. Every time I ever cried for fear, it's just a mistake that I made. Wash yourself in your tears and build your church on the strength of your faith.
Thank you. eremus campo.
Vous venez souvent ici, monsieur?